Hefleni yw yn fleddyn 2014. Hen yw ddysturiau, idyn cans bleddyn ddiwrth dalaeth yn gwerion's bros, 1940 bis 1980. Cyn rhyg lias goddol, omlaeth rhag yn fretyn fyr yn strifiant na, hanter cans mil ogys ti y ferwys yno, nins o iwsi sy'n warddon dres lias bleddyn cosel y drodd yn gwerion's. Praga, Delin Pasg, 1960, y chwarfa rebellions yn diwlin, y ddalathas yn cencians yn terwarddon han fretyn fyr ag y ledias dde anser hognaeth warddon yn fredyn diw warnigwns. Mwy y bris o rebellions Pasg opma es yn gwerion's bros. Nebys mwy es igyns bleddyn y lebma byt egins, taclo a ddalathas chongia nebys. Y ffe glanhys a restoris lywarth y cof Island Bridge yn diwlin, rhag gwerorion yn gwerion's bros, hag y geris fe yn lywartho rhag yn cyn surprise. Deg bleddyn was a hedna, Parc Cres yn Weddili, po Irish Peace Park, yn Messine, Belgium, yn cof y dys the warth warthen y ferwys yn gwerion's bros, y fe y geris gans Maternus Elizabeth, gans Albert Mitten Belgium, a gans Mary McAleese, President Warthen. Ceb min lawr leb min iwa gwelys milas coch, red poppies, wa gotis ti sy'n diwlin orth dalath mis diw. Nins iwan pictwr sempil bit agins. In fleddyn 1903 igan sa chwech, hanta cans bleddyn, was a rebellion's pasg, a fe das henwys onan a dri chief gorsaf diwlin. An hanw coth o gorsaf Kingsbridge. A lyn y rag, a feddha yn gorsaf henwys gorsaf Houston. In onwr Sean Houston, sgrif was hens horn, hag onan a leaders and rebellions. War ffos yn gorsaf war gi, yn fiagio'r heddiw un jeith, a il gwelys diw lehen cof. Yn cense yw sacris dde gof yn dys dde worth yn servis treinw y ferwys yn army Breton fyr yn gwerion's bros. Deg lath pelle es hodna yn fiagio'r y il gweles cenlehen yn onwr yn weddili y rig omlath gan Sean Houston warbidden yn sozon. Yn cense bagus y rig omlath gan San Sozon warbidden yn Germans, and second, gans gweris German, wa bidden and sozon. Easy iw wa tha conveddis, pra gith iw istori and blethidniw na, re gomplec rag liaisonan in poma. Nicholas Williams, Dulin, Warthen.